Μυστική διακοπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε σε δύο αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που απασχολούν και μας αφορούν και σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς και σε ό,τι αφορά την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και τις δύο αποφάσεις τις διαχειρίστηκε ως δικηγόρος και νομικός εκπρόσωπος η κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα σας, κύριε Νούκα.
Δεν σας ακούω καθόλου καλά, δεν έχω ακούσει πως έχετε προλογίσει.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μας ακούτε τώρα? Ωραία. Αναφερθήκαμε σε δύο αποφάσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και τις οποίες διαχειριστήκατε εσείς, εκδόθηκαν από ελληνικά δικαστήρια, και σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς και σε ό,τι αφορά την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το δεύτερο, δηλαδή με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπου φαίνεται ότι έχουμε απόφαση η οποία δρομολογεί την επανασύνδεση ρεύματος που έχει κοπεί από ανεξόπλητο λογαριασμό, σωστά?
Ναι, ακριβώς. Μέχρι τώρα οι προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν ήταν για τη μη διακοπή του ρεύματος, δηλαδή δεν είχε διακοπεί το ρεύμα και δινόταν εντολή να μη διακοπεί το ρεύμα. Mm-hmm. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε και πλέον και απόφαση σε κομμένο ρεύμα λόγω μη καταβολής του ποσού της ρήτρας αναπροσαρμογής. Την επανασύνδεσή του, άμεση επανασύνδεση 1, δηλαδή διατάχθηκε να ξαναηλεκτροδοτηθεί η γεώτρηση, επρόκειτο για ένα αγροτικό ακίνητο με καλλιέργειες, και στην πορεία να μην ξαναδιακοπεί το ρεύμα εκ νέου, εφόσον επανασύνδεθεί, με τον όρο να πληρώνει μόνο τις χρεώσεις χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτή ήταν η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε την προηγούμενη Τρίτη. Ναι.
Τι περίπτωση αφορούσε?
Αφορούσε μία σύνδεση ηλεκτροδότησης μίας γεώτρησης ενός αγροτικού ακινήτου με καλλιέργειες. Είχε έρθει ένας τεράστιος λογαριασμός 13.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 7.900 ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Μετά έγινε μια απομείωση στον επόμενο λογαριασμό λόγω της επιδότησης που έδωσε το κράτος γύρω στα 3.800. Δεν πληρώθηκε, εννοείται, 7.000 ευρώ που είχαν έρθει αρχικά. Και πληρώθηκε όλο το υπόλοιπο ποσό εκτός τα 3.500 ευρώ που μένανε από τη ρήτρα αναπροσαρμογής ακάλυπτα. Και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε. Καταρχήν δεν αναγνώριζε την νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής, γιατί το δικό του συμβόλαιο δεν είχε ούτε συμφωνία για ρήτρα, ούτε συμφωνία για τροποποίηση του συμβολαίου μονομερώς από τον πάροχο, με αποτέλεσμα να κινηθεί δικαστικά. Η κατάληξη ήταν να κάνει αγωγή καταρχήν, δεύτερον ασφαλιστικά μέτρα, και ζητώντας την προσωρινή διαταγή να συνδεθεί εκ νέου το ρεύμα και όλα αυτά που σας είπα, τέλος πάντων, που διέταξε το ειρηνό δικείο, με αποτέλεσμα να έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτήν την εξέλιξη τη δικαστική.
Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε σύμβαση με σταθερή τιμή της κιλοβατόρας?
Όχι, ήταν ένα συμβόλαιο παλιό.
Να.
Δεν είχε σταθερή τιμή. Τότε δεν αντίθετο και θέμα να υπάρχει σταθερή ή μη σταθερή τιμή. Δεν είχε όμως μέσα και πρόβλεψη ότι μπορεί κάποια στιγμή ο πάροχος μόνος του, χωρίς καμία συμφωνία ή χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα, να έρχεται και να επιβάλλει χρεώσεις υπέρογγες, χρεώσεις που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, με ποιον τρόπο προέρχονται, και χρεώσεις φυσικά που δεν δύναται να επαληθευτούν από τον καταναλωτή, τη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν αγροτική σύνδεση, να επαληθευτεί κατά πόσο αυτές οι χρεώσεις είναι νόμιμες, δεν είναι νόμιμες και όλα αυτά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι τέτοιου είδους, είναι ακόμη πιο ενισχυμένη, νομικά πάντα βέβαια μιλάω, η θέση του καταναλωτή.
Αυτά που μας περιγράψατε ως βήματα είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να φτάσει ένας πολίτης, παύλα καταναλωτής, σε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής είναι αντιρρήσεις. Και η συγκεκριμένη περίπτωση, σαφέστατα, είχαν οι άνθρωποι προβεί σε αντιρρήσεις. Από εκεί και πέρα, αν οι αντιρρήσεις δεν γίνονται δεκτές, αν αμφισβητεί την νομιμότητα της ρήτρας και δεν θέλει να σου κοπεί το ρεύμα, ή σε περίπτωση που σου έχει κοπεί, να ξαναεπανακτηθεί το ρεύμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς. Από τη στιγμή που η πολιτεία δεν έβαλε ένα φρένο, τουλάχιστον στη διακοπή του ρεύματος, Γιατί σαφέστατα θα είχαν όλα αυτά τα δικαστήρια αποφευχθεί, ενώ των ασφαλιστικών μέτρων με τις προσωρινές διαταγές, είχαν αποφευχθεί αν η πολιτεία έλεγε ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της ρήτρας δεν θα γίνει καμία διακοπή ρεύματος, τουλάχιστον ας πούμε μόνο με την καταβολή των χρεώσεων των υπολείπων εκτός της ρήτρας. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να παιδεύεται στα δικαστήρια. Γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι κοστοβόρο, είναι ψυχοφθόρο, είναι πολλά.
Αυτή η απόφαση έχει χαρακτήρα νομολογίας, όπως λέτε, συνηθίζετε να λέτε εσείς, δηλαδή δημιουργεί ένα δεδικασμένο για αντίστοιχες υποθέσεις?
Δεδικασμένο δεν δημιουργεί καμία απόφαση. Εννοώ καμία απόφαση. Δεδικασμένο δημιουργείται μεταξύ των διαδίκων που συμμετέχουν σε μία δίκη. Έτσι, εκτός με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, αν υπάρχει δεδικασμένο και για τρίτα πρόσωπα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα νομολογιακό προηγούμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ότι και σε κάποια άλλη περίπτωση δικαστής έχει κάνει δεκτή αυτή την προσωρινή διαταγή. Πάντα έτσι λειτουργεί νομολογιακά στη χώρα μας το δικαιϊκό σύστημα, ότι όταν εκδίδεται μία απόφαση και παράγει ένα νομολογιακό δεδομένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ομοειδή δίκη. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ο νέος, ο δεύτερος δικαστής να ακολουθήσει τον πρώτο. Δηλαδή δεν υπάρχει δεσμευτικότητα, αυτό θέλω να πω.
Κυρία Νούκα, επειδή φαντάζομαι ότι διαχειρίζεστε αρκετές υποθέσεις, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα να αναπροσαρμόζουν την τακτική τους οι ιδιώτες πάροχοι, δηλαδή με την αποστολή των έγγραφων αντιρρήσεων να επαναπροσδιορίζονται? Ή το αφήνουν να φτάσει στα άκρα το θέμα, λέει, μέχρι στα δικαστήρια? Γι' αυτό το ρωτάω.
Θα σας πω. Εννοείται ότι οι αντιρρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Εγώ δεν έχω δει καμία περίπτωση αντιρρήσεων να έχει γίνει δεκτή και να πει ο πάροχος ναι, σου έχω χρεώσει λάθος το ποσό ή μη νομίμως το ποσό και σου το επιστρέφω πίσω. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που έχω διαπιστώσει δύο φορές όμως είναι το εξής. Σε μία περίπτωση ενός μίας επιχείρησης εστίασης από την ΚΟ, η οποία είχε μια, αυτό είναι και το πρώτο με το οποίο ασχολήθηκα, μια ρήτρα προσαρμογής 1.441 ευρώ. Κάναμε τη ρήτρα, δεν γίνανε δεκτές, αλλά στον επόμενο λογαριασμό η ρήτρα προσαρμογής είχε αφαιρεθεί. Και μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναεπιβληθεί ποτέ. Δηλαδή τα 1.441 ευρώ γίνανε 26. Και μετά αυτό το ποσό έγινε 3 ευρώ και στον τελευταίο λογαριασμό που ήρθε γίνανε 4,14 ευρώ.
Άρα σιωπηρός ουσιαστικά αναγκάστηκε η εταιρεία να αναπροσαρμόσει την τακτική της.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης, ναι, δεν ξέρω αν είχε ρήτρα να προσαρμογήσει. Το θέμα είναι ότι κινούνται δικαστικά να πάρουν πίσω οι άνθρωποι τα 1.441 ευρώ. Όπου βεβαίως περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πάροχος σχέση με αυτό το ποσό. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν μέχρι τις αντιρρήσεις να έχει επιβάλει αυτό το ποσό και μετά τις αντιρρήσεις αυτό το ποσό διαμαγείας να γίνεται 4 και 3 ευρώ. Μία περίπτωση ήταν αυτή που ήταν, σας λέω, και η πρώτη περίπτωση. Και είχε βγει και στη δημοσιότητα αυτή η περίπτωση και είχε κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Και μία προχθεσινή που ο ρήτρα αναπροσαρμογής, πάλι επιχείρηση εστίασης, πάλι σε νησί, σε άλλο νησί. Λοιπόν, όπου είχε έρθει η ρήτρα 6.000 ευρώ, κάναμε αντιρρήσεις. Και τώρα η ρήτρα, η τελευταία μας ήρθε 2,10, ναι, 2,11 κάπου εκεί, ευρώ, 2 ευρώ. Λοιπόν, φυσικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένα εξωφρενικό ποσό των 6.000 ευρώ έχει γίνει 2 ευρώ. Και φυσικά κινούνται και οι συγκεκριμένοι για να πάρουν πίσω τα χρήματα, τα υπέρογκα που τους επιβλήθηκαν με τη ρήτρα να προσαρμογήσουν.
Ο παραλογισμός συνεχίζεται και προς τα κάτω. Δηλαδή, και παράλογο ήταν το ποσό που είχε μπει στο λογαριασμό, αλλά και παράλογα αφαιρέθηκε. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση, αυτό θέλω να πω.
Παράλογα δεν μπορώ εγώ να το πω. Εγώ ξέρω ότι αυτό το ποσό έγινε 2 ευρώ και ότι θα πρέπει και αυτός ο πάροχος, όταν θα έρθει στο δικαστήριο, να μας εξηγήσει τι ήταν αυτό το 6.000, πώς διαμαγείας έγινε 2. Και γιατί δεν επιστράφηκαν σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ακολούθησαν την νομιμότητα στη δεύτερη περίπτωση. Στην πρώτη, τι θα γίνουν για τα χρήματα? Θα πάνε πίστος και πατρίδος? Καταλαβαίνω ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτά από την πλευρά των καταναλωτών και γι' αυτό δυστυχώς κινούνται δικαστικά. Και το δυστυχώς το λέω από την άποψη της ταλαιπωρίας. Δηλαδή, εδώ το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, θεσμικά πάντα εννοώ, αναγνώρισε ότι αυτό ήταν ένας παραλογισμός όλος στην πλάτη των καταναλωτών, παύλο πολιτών, και γι' αυτό μπαίνει στη διαδικασία η πολιτεία αφενός να επιδοτήσει και αφετέρου να δούμε κιόλας, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, από τον Ιούλιο να μην υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής. Ελπίζω αυτό το ότι δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, βέβαια, αυτό το θέλω να το πω και να το τονίσω, να μην είναι ως λέξεις να μην υπάρχουν. Δηλαδή να λένε ότι ωραία, οι λογαριασμοί δεν έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά από εκεί και πέρα η χρέωση που θα υπάρχει
στην
ανταγωνιστική τιμή να περιλαμβάνει μέσα τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί αυτό το έχουμε δει από ιδιότητα πάροχο, ο οποίος διαφημίζει ότι δεν έχει ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά ήδη έχει ενσωματώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής στην ανταγωνιστική χρέωση.
Είναι
γιατί υποτίθεται ότι και δίνει σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή με 0,36. Που τι σημαίνει αυτό, ότι έχει ενσωματώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και πολύ παραπάνω από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι, γιατί έχω τέτοια περίπτωση στα χέρια μου, έχουν υπογράψει κιόλα, γιατί δεν ήξεραν. Δεν κατάλαβαν.
Εδώ δεν τίθεται ζήτημα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.
Κοιτάξτε να δείτε.
Νομικά το θέτω.
Κοιτάξτε να δείτε. Αν βγαίνω εγώ και λέω, κοιτάξτε να δείτε, έχω σταθερό τιμολόγιο και η τιμή που σας δίνω για το σταθερό τιμολόγιο είναι 0,36. Γιλοβατόρα. Συγχωρείτε. Ποια είναι η παραπλάνηση? Το έλεγε, το διαφήμιζε. Απλά δεν έλεγε ότι μέσα σε αυτή την τιμή στην ουσία ενσωμάτωσε όλη αυτή τη ζημιά που παθαίνουν αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που παθαίνουμε όλοι μας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, όχι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι παραπλάνηση αυτό. Από τη στιγμή που έχει ενημερώσει ότι η τιμή είναι αυτή, ποια παραπλάνηση? Δεν είπε τη τιμή. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε, αλλά πάλι εγώ θα επιμείνω εδώ ότι ναι, όντως δεν τεκμέρεται, να μιλήσουμε στους δικούς σας όρους, η παραπλάνηση. Στην ουσία όμως σημαίνει.
Θα σας πω εγώ μια προσωπική εμπειρία από χθεσινή. Προσωπική. Ναι. Εγώ η ίδια. Λοιπόν, λαμβάνω ένα τηλέφωνο ξαφνικά την Παρασκευή από έναν πάροχο ιδιώτη.
Mm-hmm.
Ο οποίος θέλει να πουλήσει συμβόλαιο. Και ξεκινάνε, έχουμε την κιλοβατόρα 0,0.
Δεν ήξεραν και που έπεσαν κιόλας, έτσι.
Δεν έμαθαν μετά. Λοιπόν, 0,05. Ακούστε τι μου είπανε, 0,05.
Ναι,
τιμή ένα κιλοβατόρα και περιμένω τώρα να δω αν θα πούνε και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και λέω ναι, αυτό είναι όλο, ναι, είναι πάρα πολύ συμφέρον κτλ. Λέω, με συγχωρείτε, γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο? Εννοείται ότι έχω πει αυτό το πράγμα. Και εντάξει, έμεινε βέβαια άναυδη η γυναίκα που μου μιλούσε, με τον τρόπο με τον οποίο της επιτέθηκα. Δηλαδή, λέω, συγγνώμη, γιατί ήταν αναπροσαρμογής, πότε θα πείτε? Γιατί έχετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και αυτό το 0,05 εκτοξεύεται σε 0,27, 28, 25, 22, εξαρτάται τη μέρα. Εντάξει, δεν ήξερα μετά τι να πούν. Και σαφώς υπήρχε μια έντονη λογομαχία μετά στο τηλέφωνο και όταν είπα, ειδικά και που έχουν τηλεφωνήσει, εντάξει, εκεί ήταν λίγο αντιλαμβάνεστε.
Απλά περιγράφεται ότι το ίδιο καθεστώς που οδήγησε σε αυτό το περιβάλλον σήμερα συνεχίζεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πριν από 1,5 χρόνο με την ίδια πρακτική. Στην ανάγκη του ανταγωνισμού μεταξύ τους εταιρείες, προκειμένου να παρουσιάσουν όλο και φτηνότερη τιμή στους καταναλωτές και να κερδίσουν ένα συμβόλαιο, προφανώς και δεν συζητούσαν ότι ναι, δίνω πολύ χαμηλό, είναι κειμενόμενο. Αν ξέρετε, αν θα αυξηθεί η τιμή στη χονδρική, θα αυξηθεί και η τιμή. Δεν τα λέγανε όλα αυτά. Σου έδιναν μια πολύ χαμηλή τιμή, έλεγε εσύ, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό ακριβώς το οποίο οδήγησε τα πράγματα σήμερα εκεί που τα οδήγησε, διότι η πλειοψηφία των καταναλωτών δεν ήξερε τι υπέγραφε ή δεν το. Κακός ή καλός, ανοίγω την παρένθεση, κακός ή καλός δεν ήξερε τι υπέγραφε, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι πάνω σε αυτό το δεν ήξερε τι υπέγραφε ήρθαν εδώ οι ιδιώτες πάροχοι να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν χωρίς να ελέγχονται από κανένα και τίποτα. Αυτό συνεχίζεται και γίνεται τώρα.
Αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί δέχτηκα εγώ η ίδια το τηλέφωνο ότι συνεχίζεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γίνεται ένας πόλεμος, επειδή ο κόσμος μέσα στον πανικό, τέλος πάντων, που έχει δημιουργηθεί, τον οικονομικό πανικό εννοώ, έτσι, από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, και γιατί μιλάμε για το ρεύμα, για ένα κοινωνικό αγαθό στην πραγματικότητα, το οποίο το καταδίθανε χρηματιστηριακό προϊόν. Ο κόσμος πάνω στον πανικό να πάει να βρει κάτι καλύτερο για να μην πληρώνει αυτές τις εξωθερμικές χρεώσεις, μετακινείται. Και αυτό το έχω δει και πάρα πολύ και στην πράξη, από πελάτη μου, έτσι. Λοιπόν, μετακινείται. Θέλει ότι μια εταιρεία πάει στην άλλη. Πάνω εκεί λοιπόν, αν δεν είναι προσεκτικός κάποιος, και τώρα θα μου πείτε πρέπει να είναι προσεκτικός, όχι πρέπει να είναι, ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εντάξει, ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά στα πλαίσια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, ο πάροχος έχει υποχρέωση να συνενημερώσει και να συνενημερώσει ενδελεχώς, όχι να σου λέει την τιμή την ανταγωνιστική και να σου λέει εντάξει αυτό είναι, και να μην σου λέει μετά ότι ξέρετε ή ήθελα να προσαρμογήσω. Απλά ψάχνουν για, ξέρω εγώ τι να πω, θύματα. Ναι, κάπως έτσι μάλλον.
Ναι, όπου βρουν θα το κάνουν. Αλλάζω θέμα σε ένα ακόμη κεφάλαιο που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Εσείς χαρακτηρίζετε εξαιρετική και με τεράστιο νομικό ενδιαφέρον απόφαση από το μονομελές εφετείο Αθηνών. Σε τι συνίσταται?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι στη χώρα εδώ και χρόνια, από το 2015 και μετά, και λίγο πιο πριν, αλλά κυρίως από το 2015 και μετά, δραστηριοποιούνται τα funds που αγοράζουν τα δάνεια. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αγοράζουν τα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Και αυτά τα δάνεια, δυστυχώς η πολιτεία δεν μπήκε στη διαδικασία να θεσμοθετήσει το δικαίωμα προτεραιοποίησης των δανειοληπτών, και φυσικά μιλάμε όχι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, που είναι μια ισχυρή μειοψηφία, η οποία με την καραμέρα του στρατηγικού κακοπληρωτή πέσαν στις καλένες οποιαδήποτε προτάσεις καλές, που κατά διαστήματα τέλος πάντων βλέπανε το φως της δημοσιότητας. Με συγχωρείτε λίγο.
Παρακαλώ.
Τέλος πάντων, αγοράζουν τα funds τα δάνεια, και τα δάνεια αυτά, επειδή όλοι αυτοί έχουν έδρα στο εξωτερικό, άλλο μεγάλο ζήτημα, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, το που φορολογούνται τα τεράστια κέρδη που έχουν. Υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης λοιπόν στην Ελλάδα, προβλεπόμενες από τον νόμο, οι οποίες τι κάνουν αυτή την εργασία. Δηλαδή, διαχειρίζονται τα δάνεια και την εισπραξή τους και για όσα δικαιώματα τους έχει δώσει ο νόμος που ψηφίστηκε το 2015 και 2016. Λοιπόν, η τροποποίηση ήταν το 2016. Υπήρχαν τεράστια νομικά ζητήματα σε θέματα το τι είχαν δικαίωμα, αντί να το πω έτσι πιο απλά, το τι είχαν δικαίωμα να κάνουν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης με τα δάνεια, μέχρι πού μπορούσε να φτάσει η αρμοδιότητά τους. Και αυτό ήταν ένα νομικό ζήτημα το οποίο ως γραφείο το προσεγγίσαμε με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, μπορώ να πω, νομικά έτσι. Και το οποίο σε αλλεπάλληλα δικαστήρια είχαμε προτείνει, πρωτόδικα πάντα, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, είχαμε προτείνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπορούν ούτε πληστηριασμού να κάνουν, ούτε κατασχέσεις να κάνουν, ούτε να κάνουν αίτηση για την έκδοση μάλλον διαταγής πληρωμής, ούτε τίποτα. Με λίγα λόγια, να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Δεν μπορούν. Νομικά δεν μπορούν, νομικά δεν έχουν την εξουσία. Το θέμα είναι το εξής, ότι έτσι όπως είναι η δικονομία η δική μας, δηλαδή σήμερα κάνει κάποιος μια κατάσχεση, όχι κάποιος, κάνει μια εταιρεία διαχείρισης μια κατάσχεση και έναν πληστηριασμό.
Κυρία Νοκαπρίση, έχετε μια ερώτηση. Αγοράζοντας το δάνειο, το funds από την τράπεζα, δεν μεταβιβάζονται και τα δικαιώματα που απορρέουν από το... Άρα δεν έχει δικαίωμα, εξηγήστε μας το λέει, δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει.
Έχει. Ναι. Έχει δικαίωμα. Εδώ όμως το έχω δικαίωμα, το πάντα έχει δικαίωμα φυσικά να απαιτήσει και την αξίωση, να βγάλει και σε πληστηριασμό, να κάνει και την κατάσχεση και τα πάντα. Εδώ το θέμα ότι δεν τα κάνουν τα funds, τα κάνουν οι εταιρείες διαχείρισης για τα funds. Εδώ είναι το ζήτημα το τεράστιο. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει fund που αυτή τη στιγμή βγάλει σε πληστηριασμό ένα κινητό, τα κάνουν οι εταιρείες διαχείρισης μέσα στη χώρα. Λοιπόν. Θα φτάσω και σε εκείνο, και στο θέμα το funds, αλλά να πω πρώτα την απόφαση που με ρωτήσατε. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι εταιρείες διαχείρισης, υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες διαχείρισης. Συνήθως όμως, έτσι όπως εξελίχθηκε και εκτελήχθηκε, ας το πω και σε παρελθοντικό χρόνο, όλη η υπόθεση αγορά, τιτλοποίηση δανείων κτλ., ακολουθήθηκε ένας προγενέστερος νόμος και όχι ο νόμος που ψηφίστηκε το 2015-2016 για την μεταβίβαση των δανείων. Δηλαδή γινόταν τυπλοποίηση και μέσα από τις τυπλοποίησεις γινόταν η διαχείριση των δανείων, ας το πω έτσι. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες λοιπόν που πήραν τη διαχείριση των δανείων βάσει του νόμου περί τυπλοποίησης των δανείων δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν τίποτε από όλα αυτά. Βεβαίως, όταν γίνεται μια κατάσταση και βγαίνει ένα κίνητο σε πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα. Έχει δικαίωμα να κάνει ανακοπή. κάνει την ανακοπή του, και θέλω να το εξηγήσω αυτό για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, κάνει την ανακοπή του και η απόφαση θα βγει λίγο πριν τον πληστηριασμό, που είτε θα τον ακυρώνει είτε δεν θα τον ακυρώνει. Έτσι, και θα συνεχιστεί ο πληστηριασμός. Αυτούς τους λόγους, τέλος πάντων, που σας εξήγησα πιο πριν, πάντα τους κάναμε σε επίπεδο ανακοπών. Δυστυχώς νομικά δεν ήταν... δεν είχε προσεγγιστεί, κατά την άποψή μου πάντα μιλάω έτσι, με τον ορθό νομικά τρόπο. Με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι ανακοπές και κάποια κινήτα να έχουν βγει στους πληστηριασμούς. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα κινήτο θα βγει στον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης δεν πρόκειται από τη στιγμή που έχασε το ακίνητο να πάει σε έναν πιο πάνω βαθμό στο εφετείο για να βρει το δίκαιο του, γιατί πλέον έχει χάσει τα χρήματά του, άντε να το πω έτσι. Συγγνώμη, έχει χάσει το σπίτι του στον πληστηριασμό, έχει επομιστεί και τα δικαστήρια οικονομικά, οπότε δεν είχε και κανένα νόημα να συνεχίσει. Εδώ λοιπόν, και γι' αυτό και δεν έχουμε και πάρα πολλές εφετειακές αποφάσεις σε επίπεδο για τις ανακοπές των πληστηριασμών. Στην περίπτωση όμως αυτή ήταν τρία τα κίνητα. Βγήκε το ένα στον πληστηριασμό και για τα άλλα δύο δεν είχαν βρεθεί κάποιοι να πάρουν τα κίνητα. Εντάξει, ήταν και πάρα πολύ αξιόλογα κίνητα, κίνητα με εξαιρετικά σοβαρή αξία, μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία. Με αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες μου δώσαν εντολή να συνεχίσουν στο εφετείο. Και βγήκε η πρώτη εφετειακή απόφαση και μοναδική, η οποία πλέον προσέγγισε το ζήτημα, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά ορθά. Και έκανε δεκτούς αυτούς τους νομικούς ισχυρισμούς που σας λέω, ότι συγγνώμη, η εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζονται τα δάνεια που έχουν αγοράσει τα φαν, δεν μπορούν οι ίδιες ούτε σε πληστηριασμούς να προβούν, ούτε σε κατασχέσεις που δεν μπορούν να προβούν, ούτε σε έκδοση διαταγής της πληρωμής μπορούν να προβούν. Με αποτέλεσμα, εννοείται ότι δεν γίνανε οι πληστηριασμοί των υπολείπων ακινήτων που μόλις σας είπα, και μέσα από αυτή την απόφαση μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να τη χρησιμοποιήσει και να σταματήσει τον πληστηριασμό που είναι σε εξέλιξη.
Αυτό είναι
ένα πολύ σοβαρό νομολογιακό δεδομένο, γιατί όπως σας είπα πριν, δύσκολα κάποιος από τη στιγμή που έχει τελειώσει ένας πληστηριασμός να πάει την υπόθεση στο εφετείο. Πολύ δύσκολο, γιατί δεν ενδιαφέρεται πια αυτό.
Άρα, κυρία Νούγα, με αυτή την απόφαση που εσείς καταφέρατε να εκδοθεί, τι θα πρέπει να κάνουν όσοι οι δανειολήπτες μας ακούνε τώρα και είναι σε αυτό το σημείο?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχουν γίνει και σχετική λόγια ανακοπής. Δηλαδή δεν είναι... Δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει ένας χειρισμός τέτοιος από την αρχή της υπόθεσης.
Που να κουμπώνει με αυτή την απόφαση. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή.
Αν δεν πρόλαβε να γίνει ο πληστηριασμός, γιατί αν δεν τα έχεις προτείνει αυτά στον πρώτο βαθμό, δεν μπορεί να τα προτείνει στο δεύτερο. Εάν όμως δεν έχει γίνει ο πληστηριασμός, εννοείται ότι έχουν τη δυνατότητα με πρόσθετους λόγους ανακοπής να προτείνουν τους συγκεκριμένους χειρισμούς, και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πολλές αποφάσεις, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, που θα πούνε το αντίθετο, και εννοείται ότι οι πληστηριασμοί αυτοί θα κυρωθούν αναγκαστικά. Μα να σας πω κάτι εδώ τώρα. Εντάξει, κάποια θέματα πρέπει να προσεγγίζονται και με νομικά, έτσι όπως πρέπει να προσεγγιστούν νομικά. Εγώ θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, άλλη μια μεγάλη πληγή στην ελληνική κοινωνία: τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τι έγινε με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο? Φτάσαμε την υπόθεση μέχρι τον Άριο Πάγο, την Ολομέλεια και όλος του Άριου Πάγου. Η Ολομέλεια του Άριου Πάγου, τέλος πάντων, είπε αυτά που είπε, με αποτέλεσμα να μην δικαιωθεί η συγκεκριμένη δανειολήπτρια τότε, και αυτό φυσικά παρέσυρε τους δανειολήπτες όσους είχαν σε ελβετικό φράγκο. Βγήκε μετά και η απόφαση της συλλογικής κατά περίπου στα ίδια πλαίσια, και έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από 2 χρόνια, στις 21 Δεκάτου τώρα του περασμένου Δεκεμβρίου, και τι μας είπε? Μας είπε ότι η προσέγγιση αυτή, με τον τρόπο που την έκανε η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, παραβίαζε το ενωσιακό δίκαιο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω?
Απόλυτα. Μας λέτε ότι υπήρχαν και λανθασμένοι χειρισμοί και σε ό,τι αφορά συναδέλφους σας ενδεχομένως, όχι για τη συγκεκριμένη απόφαση, γενικότερα μιλάω, και βεβαίως και από την ελληνική δικαιοσύνη.
Όχι, δεν μιλάω καθόλου για συναδέλφους. Ναι. Συναδέλφους δεν θέλω να τους πιάνω καθόλου το στόμα μου. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του έτσι όπως ξέρει να την κάνει. Και από εκεί και τώρα εγώ μιλάω για την προσέγγιση των νομικών ζητημάτων σοβαρότατων, έτσι, οι οποίοι, ναι, γιατί και οι δικαστές άνθρωποι είναι και κάνουν λάθη, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ όμως είπαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να έχει βγάλει πλήστες αποφάσεις, mm-hmm. πλήστες αποφάσεις όταν ήρθε η υπόθεση να δικαστεί στην ολομέλεια εδώ του Αριουπάγου, οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν, με συγχωρείτε. Και αυτό τελικά μετά από 2 χρόνια, στην ουσία το είπε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ασχολήθηκε με προδικαστικά ζητήματα πλέον των Ελλήνων δανειοληπτών, που δεν είχαν και διαφορές με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τα ίδια πράγματα ήταν τώρα, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Αλλά μετά την απόφαση της ολομέλειας του Αριουπάγου, 2 δικαστές στο πολυμελές πρωτοδικείο, κατά πλειοψηφία κιόλας, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση, αποφάσισαν να στείλουν προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την προσέγγιση των νομικών ζητημάτων, γιατί συμφωνούσαν με τη μειοψηφία της Ολομέλειας, γιατί η Ολομέλεια τότε είχε και μια πολύ ισχυρή μειοψηφία. Δεν ήταν μια απόφαση η οποία ήταν ομόφωνη τότε στον Αριουπάγου, είχε ισχυρή μειοψηφία. Αυτοί οι 2 δικαστές λοιπόν συμφωνούσαν με την άποψη της ισχυρής μειοψηφίας, με αποτέλεσμα να στείλουν τα προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δώσει πολύ συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις πάνω σε ζητήματα ενωσιακού δικαίου που σαφέστατα έχουν αντανάκλαση στο μέσο του εθνικό δίκαιο.
Απόλυτος κατανοητό.
Δίνοντας και καθευθυντήριες γραμμές τι πρέπει από εδώ και πέρα σε συγκεκριμένες υποθέσεις να προσεγγίζουν οι δικαστές. Για να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει και με αυτό. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί εντάξει, η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Οι άνθρωποι είναι χιλιάδες οικογένειες. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που τους συνέβη. Και τότε με την εξαπάτηση, εγώ θα το πω, με την εξαπάτηση που τους κάνανε στα καταστήματα, με τις εντολές, και να σας πω την εξαπάτηση, τι λόγο. Την έχει πει το γαλλικό δικαστήριο. Με την υπόθεση της BNP Paribas. Γιατί στο γαλλικό δικαστήριο, στη γαλλική δικαιοσύνη, η υπόθεση δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχει πάει ποινικά. Και καταδικάστηκαν οι θύνοντες της BNP Paribas για απάτη, για αθένητες εμπορικές πρακτικές εξαπάτησης στην ουσία των πελατών τους. Γιατί ξέρανε ότι υπήρχε κίνδυνος η ισοτιμία να αλλάξει. Και είχαν κάνει προσομοιώσεις πιο πριν. Πιο πριν το που θα πάει η ισοτιμία. Είναι χειρότερο το ότι δεν είπαν στους δανειολήπτες τον κίνδυνο. Εδώ ξέρανε και τον κίνδυνο. Όχι βέβαια οι υπάλληλοι κάτω στα καταστήματα, σαφώς.
Ξέρανε και προετοιμαζόντουσαν για αυτό. Είναι απόλυτο σαφές.
Λοιπόν, ό,τι γινόταν λοιπόν στη Γαλλία, γιατί δεν μπορώ να ακούσω κάποιον να μου πει ότι ας πούμε κάναν προσομοίωση οι γαλλικές τράπεζες, αλλά δεν κάναν οι ελληνικές. Όλοι το ξέρανε. Λοιπόν, στη Γαλλία φτάσαν σε επίπεδο και ποινικού. Και σε όλη την Ευρώπη έχουν δικαιωθεί οι δανειολήπτες, εκτός στην Ελλάδα. Αν συγχωρείτε.
Κύριε Νούκα, κλείνοντας, πιστεύετε ότι με αφορμή την απόφαση του μονομελούς εφετείου Αθηνών σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, να επανέλθω και να κλείσω με αυτόν, θα αναπροσαρμόσουν την τακτική τους τα funds, δηλαδή να πάρουν πάνω τους το κομμάτι της διαχείρισης σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς?
Δεν μπορούν να πάρουν το κομμάτι της διαχείρισης. Πρέπει οι ίδιοι να προβαίνουν εγκατασχέσεις με πληστηριασμό. Εδώ τίθενται άλλα τεράστια νομικά ζητήματα, βεβαίως, τα οποία τα φάντα ακολουθήσουν αυτή την τακτική και εμείς έχουμε τα όπλα τα οποία έχουμε, γιατί τεράστια επίσης ζητήματα νομικής φύσης, τεράστια ζητήματα. Για μένα το πρώτο και καλύτερο είναι ότι δεν μπορείς μέσα σε συνθήκες μνημονιακές, γιατί αυτές ήταν οι συνθήκες τότε, να αγοράζεις ένα δάνειο από 100.020 και να άρχεσαι σήμερα να ζητάς και τις 100 με τον τόκο, κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Όχι ότι νόμιμα το κάνουνε, νόμιμα καταλαβαίνετε τι λέω, νόμιμα το κάνουνε, αλλά απ' την άλλη και ο δανειολήπτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και μπορεί να διεκδικήσει με τρόπους νόμικους το δικαιό του, έτσι ώστε να γίνει μια αποκατάσταση όλου αυτού.
Το ερώτημα είναι γιατί οι τράπεζες, εδώ οι δικές μας, δεν μας προσέφεραν έναν διακανονισμό της τάξης του 20% πληρωμής. Σε αυτό δηλαδή που πούλησαν στα ξένα funds, να ζητήσουν μόνο τα 20 ευρώ από τα 100 που χρωστούσαμε για να κλείσει η υπόθεση. Αλλά προτίμησαν να το πουλήσουν.
Τα 30 και τα 40 να ζητούσαν, θα τα πέραναν του δανειολήπτε. Αλλά θέλω να πουλήσουν τα δάνεια. Τώρα μην με ρωτάτε, ναι, γιατί είναι. Σε αυτή τη χώρα γίνονται τα πιο παλαβά πράγματα που υπάρχουν. Διάβαζα τις προάλλες ένα δημοσίευμα ότι ήταν επί 4 οι τιμές πάνω των τραπεζών από τις πωλήσεις των δανείων. Σκεφτείτε το λίγο. Mm-hmm. Και αυτά ποιος θα πληρώνει? Εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες. Εδώ δεν θα έπρεπε να κινηθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτεπάγγελτα, χωρίς να πάει κανένας όλα αυτά να τα εξιστορήσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα συγκεκριμένα από την πώληση των δανείων τι τεράστιες ζημιές πάθανε οι τράπεζες. Γιατί δεν θέλαν τότε να πουλήσουν τα δάνεια στον κόσμο. Ή τέλος πάντων να πουλήσουν, ναι, να κάνουν κάποιες διαγραφές γενναίες, γενναιότατες, να μπορέσει ο κόσμος να ανταποκριθεί και να συνεχίσει τη ζωή του. Προτιμήσανε να τα πουλήσουν κοψοχρονιά στα φαντς, να διαλύσουν οι οικογένειες, γιατί διαλύθηκαν οι οικογένειες. Με τεράστια. Άλλοι φύγαν από τη ζωή από αυτά τα άγχη, άλλοι έχουν αποκτήσει κατάθλιψη, άλλοι έχουν τεράστια προβλήματα υγείας. Δεν χρειάζεται να τα εξιστορήσω. Ξέρετε πολύ καλά τι συνέβαινε από το 2009 μέχρι και το 2000. Σήμερα, εγώ θα πω. Γιατί δεν πήραμε και ανάσα. Μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια ήρθε το COVID. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που λίγο ανασένουμε, λίγο μετά την πανδημία, και τώρα ήρθε ο πόλεμος. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Τι να πω.
Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συνομιλία σήμερα και την βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν η κυρία Αριάδνη Νούκα, νομικός. Έχει διαχειριστεί σημαντικές υποθέσεις και σε ό,τι αφορά την περιβόητη υπόθεση της ρήτρας αναπροσαρμογής και σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς. Και νομίζω ότι για το δεύτερο σκέλος, ειδικά με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, ανοίγει ένας δρόμος, μάλλον προστίθεται ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη των δανειοληπτών και των νομικών τους εκπροσώπων, αρκετά σημαντικό για να μπλοκάρουν τους πληστηριασμούς. Πάμε στην τελευταία μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε γρήγορα.